Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ ՊԱՊ թագավորը չի սպանվի, ակնկալիքների շարժումը չինքնիշխանության մասին է, սահմանազատման որոշումն էլ միանգամայն օրինակ աներ, Նիկոլ Փաշինյանը նոր հայտարարություններով է հանդես գալիս խորհրդարանի անդամներից։ Խաղաղության պայմանագրում Ալմատայի հռչակագրի մասին դրույթն ամրագրել չի հաջողվում, հայտարարում է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Ինչու է իշխող ուժը պնդում, թե հայ առաքելական եկեղեցին չի հարկվում այն դեպքում, երբ այս կառույցը հազար խոշոր հարկատուների ցանկում է։ Ռաբիզի աստղ Սպիտակցի Հայկոյի որդուն մեղադրում են իշխանության բռնազավթում նախապատրաստելու մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր մի քանի ժամով մեկնեց Թեհրան, վերջին հրաժեշտ տալու Իրանի նախագահին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այսօր Թեհրանում մասնակցել է Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսի, արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի և նրանց ուղեկցողների հարգանքի Թուրքի և ցավամիջոցառումներին կարճատև այցի ընթացքում կառավարության ղեկավարը հանդիպել է երկրի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Սեյիդ Ալի Խամենեի, ինչպես նաև Իրանի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար Մոհամմադ Մոբխելիի հետ մանրամասները քիչ անց։ Ալմատի հռչակագրի մասին դրույթը նաև խաղաղության պայմանագրում ամրագրելու հարցը Երևանը քննարկում է Բաքվի հետ, համաձայնություն դեռ չկա, այս մասին հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր խորհրդարանում ցույց է տվել այն քարտեզը, որով իրականացվել է սահմանազատումը։ Սրանք 1976 թվականի գլխավոր շտաբի կողմից օգտագործվող և խորհրդային միության լիազոր մարմնի կողմից վերստուգված հաստատված քարտեզներ են, հիմնված 1969-ի սահմանազատման արդյունքների հիման վրա, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը, առանց հստակեցնելու հայ-ադրբեջանական սահմանի մյուս հատվածները ևս նույն քարտեզով կիրականացվեն։ Թուրքիայի զինված ուժերից համակային զորքերի ռամանատար Սելջուկ Բայրակթարօղլուն Բաքվում Ադրբեջանի բարձրաստիճան զինվորականների հետ քննարկել է ռազմական, ռազմատեխնիկական ոլորտներում համագործակցության զարգացման հեռանկարները և տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր։ Օտարերկրագործակալների մասին աղմկահարույց օրենքի պատճառով Էստոնիան, Նիդերլանդները, Չեխիան և Շվեդիան պատրաստվում են հաջորդ շաբաթ Եվրամիության արտգործնախարարների հանդիպմանը քննարկման դնել Վրաստանի Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմի վերացման հարցը, գրում է Financial Times-ը, վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Իռլանդիան, Նորվեգիան և Իսպանիան պաշտոնապես ճանաչեցին Պաղեստինի պետությունը, որոշումն ուժի մեջ կմտնի մայիսի 28-ին։ Իսրայելը դատապարտել է որոշումը, ի նշան բողոքի ետ կանչել իր դեսպաններին։ Եվրոպական այդ երկրներից արտգործնախարար Իսրայել Կացը պնդել է Պաղեստինյան պետության ճանաչումը խաթարում է պատանների վերադարձին ուղղված ջանքերը, կասկածի տակ դնում Իսրայելի ինքնապաշտպանության իրավունքը։ Ռուսական ուժերի նոր հարվածների հետևանքով Խարկովում 10 մարդ է տուժել, հրդեհ է բռնկվել բազմաբնակարան շենքում և գազալցակայանում, հայտարարել է Խարկովի քաղաքապետ Իգոր Տերեխով։ Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը կրակի տակ է, շաբաթներ շարունակ նոր հարվածները ռուսական կողմը չի մեկնաբանել, անկախ աղբյուրները պատերազմի պայմաններում չեն կարող ինքնուրույն ստուգել հակամարտող կողմերի հայտարարությունները։ Ռուսաստանյան 10 պետական գործակալության համաձայն կատարիմի շնորհությամբ 6 ուկրաինացի երեխաներ վերադարձվել են Ուկրաինային, Կիևը դեռ չի հաստատել այս տեղեկությունը։ Ուկրաինայի իշխանությունների տվյալներով պատերազմի մեկնարկիցի վեր Ռուսաստան է տեղափոխվել ավելի քան 19,000 ուկրաինացի երեխա, նրանց ապօրինի տարհանման մեղադրանքով 2023 թվականի մարտի միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալության օրդեր է տվել Ռուսաստանի նախագահին և Ռուսաստանի երեխաների իրավունքների պաշտպանին։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Այսօր կառավարության անդամները կրկին ազգային ժողովում էին պատասխանելով խորհրդարանականների հարցերին։ Մի քանի ժամով Թեհրան մեկնելուց և Իրանի նախագահի հոգեհանգստի արարությանը մասնակցելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը վերադարձավ Երևան և միանգամից խորհրդարանում հանդես եկավ միջարկ աղմկալի հայտարարություններով, մասնավորաբար եթե մինչև հիմա նա իր հետ ամենտեղ տանում էր Հայաստանի սահմանները պատկերող ստվարաթղթե Մարակերտը, ապա այժմ վարչապետը խորհրդարան էր բերել Խորհրդային միության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի 1976 թվականի քարտեզը։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր խորհրդարանում առաջին անգամ ցույց տվեց այն քարտեզը, որով Տավուշ-Ղազա հատվածում իրականացվել է սահմանազատումը.
1976 թվականի գլխավոր շտաբի կողմից օգտագործվող եւ խորհրդային միության լիազոր մարմնի կողմից վերստուգված հաստատված քարտեզներն են, հիմնված 1969 թվականի սահմանազատման արդյունքների վրա։
Փաշինյանն ասաց, թե այժմ կարող է բաց խոսել, մանրազնին աշխատանք կատարելով այդ քարտեզների հիման վրա վերարտադրել են Հայաստանի սահմանի ամբողջ պարագիծը։
Այս քարտեզների 19 էջերով վերարտադրել են քարտեզների վրա Հայաստանի Հանրապետության սահմանի ամբողջ պարագիծը։ Սա ես ուզում եմ ընդգծել, թե ինչ կարևորագույն իրադարձություն է Հայաստանի Հանրապետության համար, որովհետև դրանով մենք ընդգծել ենք մեր ինքնիշխան տարածքը։
Տրկին ցույց տալով 76 թվականի քարտեզը, Փաշինյանը շեշտեց, երբ իրենք ասում էին ապագակը, դա նկատի ունեին։
Այդ որ կներեք, այդ որ մեզ ասում են, այդքան որ ասում ենք ապագակա, 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 այդ ապագան է սա, այս այդ ապագան, որը կոնկրետա միլիմետրի ճշտությամբ գիտենք իր սահմանը, եւ իր անվտանգությունն էլ ապահովում ենք ոչ թե առավոտից իրիկու սրա նրա ոտերի տակ ընկնելով, թե եկեք մեր անվտանգությունը ապահովեք, այլ ապահովում ենք մեր լեգիտիմ դիտքի վրա կանգնելով։
Փաշինյանը վստահեցրեց, երբ Ադրբեջանը ընդունում է, որ սահմանազատված գծից հետո Հայաստանն է, ուրեմն ընդունում է, որ այն անձեռնմխելի է։
Երբ որ Ադրբեջանը այս քարտեզով ընդունում է, որ այս գծում սկսում է Հայաստանի Հանրապետությունը, ինքը դրանով ինքնա հայտարարում է, բարձրաձայնում է, այդ թվում իր համար այդ տարածքի անձեռնմխելիությունը եւ հակառակը։
Ինչպես է սահմանազատման գործընթացը հետագայում ընթանալու, այս հարցին ի պատասխան վարչապետ Փաշինյանն ասաց, որ Տավուշ-Ղազա հատվածի սահմանազատման վերաբերյալ 2024-ի ապրիլի 19-ի ստորագրված արձանագրությունը իրողություն է, պայմանավորվածություն է, անկյունաքար է։
Այդ պայմանավորվածությունը չի կարող առաջ չգնալ։ Ես չեմ տեսնում դրա հնարավորություն։ Կարող է դանդաղ գնալ առաջ, կարող է մի քիչ արագ գնալ առաջ, տեմպերը տարբեր կարող են լինել, բայց այդ պրոցեսը պետք է գնա, որովհետև երկու պետություն արդեն ստորագրել են, որ պետք է գնա առաջ, և մենք չենք կարող անլրջացնել մեր ստորագրությունը։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը, որն այս օրերին սատարում է Տավուշի թեմի առաջնորդած շարժմանը, այսօր չէր մասնակցում հարցու պատասխանին։ Առանց անուններ տալու, Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ իր հրաժարականը պահանջող Բագրատ Սրբազանի այն ձևակերպմանը, թե իր առաջնորդած Տավուշը հանուն հայրենիքի ընդդիմադիր շարժումը չակնկալիքների շարժում է։
Եվ մարդիկ, ովքեր գալիս են ասում են, մենք չակնկալիքների շարժում ենք անում, այդ չակնկալիքների շարժումը ուղիղ տանում է դեպի չպետություն, չանկախություն, չինքնիշխանություն և չքաղաքացիություն։ Նրանք ուզում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդիկ Երևան քաղաքի կենտրոնի սրճարանում նստած երազեն տարսի մասին և այդպիսով կորցնեն Երևանը։ Նրանք ուզում են, որ մարդիկ իրական կապանում նստած երազեն Զանգելանի կամ ինչպես իրենք են ասում Սանասարի մասին, եւ դրանով կորցնեն իրական Հայաստանը եւ իրական կապանը։ Էս է կոնցեպտուալ բանավեճը։
Վարչապետը չշրջանցեց նաեւ հայ առաքելական եկեղեցուն, ակնարկելով, որ այն հակառակվելով իր առաջարկած անվտանգային համակարգին փորձում է Հայաստանը դարձնել լեգիտիմ թիրախ։ Հեգնեց, կորցնելով ինքնիշխանությունը, Հայաստանի 10 մարզի փոխարեն կլինի 10 եկեղեցական թեմ։ Ապա զուգահեռ ներանցկացրեց իր և պապ թագավորի միջև, խոստանալով, այս անգամ պապ թագավորը չի սպանվելու։
Խեղճ պապ թագավորը միջև քաշեց բերեց Հայաստան, ֆիզիկապես բերեց, բայց այդ ազերության գործակալի մասը պապ թագավորից միջև այսօր չի լուծվել, բայց ես համոզված եմ առաջիկա 1-2-3 ամսվա ընթացքում էլ է լուծվելու։ Սա այն խոսակցությունն է, որ ընդհատվել է պապ թագավորի սպանությամբ։ Պապ թագավորը այլևս չի սպանվելու։ Պապ թագավորը այլևս չի սպանվելու, եւ ես որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ երաշխավորում եմ, սա որ պապ թագավորը չի սպանվելու, Հայաստանի պետությունը չի սպանվելու, ինչ վեղարել ուզում են բանանեն, հակնեն։ Քանի կիլոանոց, քանի ինչ մետաղից խաչ ուզում են դոշներից կախեն, պապ թագավորը չի սպանվելու։
Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն ի պատասխան իշխող ուժի պատգամավորի հարցի արձագանքեց նաև Բելարուսի նախագահի արած հայտարարությանը։ Լուկաշենկոն Ալիևին ասել էր. Հիշեցի մեր զրույցը պատերազմից առաջ, ձեր ազատագրական պատերազմից առաջ, երբ մենք երկուսով փիլիսոփայորեն քննարկում էինք ճաշի սեղանի շուրջ, այն ժամանակ մենք եզրակացրինք, որ պատերազմում կարելի է հաղթել։ Փաշինյանն արձագանքեց, Բելարուսի նախագահն ասել է այն, ինչ ինքը փորձում է 4 տարի այլաբանորեն ասել Հայաստանի Հանրապետությանը։
Հիմա քանի որ այդ առիթը տրվել է, ես ուզում եմ ուղիղ ասել, այն ինչ որ 4 տարի այլաբանորեն ուզում եմ ասել։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի նախապատրաստությանը մասնակցել են ոչ մեր կողմից, մեր դաշնակիցները։ Եվ ես հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության առնվազն 2 երկիր գիտեմ, որ մասնակցել է մեր դեմ պատերազմի նախապատրաստությանը։ Այդ պատերազմի նպատակը եղել է Հայաստանի Հանրապետություն անկախ պետության չգոյությունը։
Փաշինյանը շեշտեց, այդպիսի փորձեր 2020-ի պատերազմից հետո էլի են եղել 2021-ի մայիսին, 22-ի սեպտեմբերին, 23-ի սեպտեմբերին, բայց չի ստացվել։
Մի հատ էլ փորձեցին 2024 թվականի մայիսի 9-ին, էլի չստացվեց։ Ու էլի չի ստացվել։
Իդեպ 2020 թվականի օգոստոսին 44-օրյա պատերազմից 1 ամիս առաջ Փաշինյանը շնորհավորել էր Լուկաշենկոին վիճահարույց ընտրություններում հաղթելու կապակցությամբ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Փաշինյանը ցուցադրում էր 76 թվականի խորհրդային Գենշտաբի քարտեզը եւ պնդում էր, թե այդ քարտեզով սահմանի հստակեցումը Հայաստանը անձեռնմխելի է դարձնում Ադրբեջանի կողմից, Փաշինյանի մերձավոր զինակիցներից մեկը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը այսօր կեսօրին խոստովանել էր, որ Ղազախստանում կայացած վերջին հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ժամանակ հայկական կողմին չի հաջողվել խաղաղության պայմանագրի տեքստում ամրագրել Ալմատայի հռչակագրի մասին դրույթը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ալմատայի հռչակագրի դրույթը հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրում ամրագրելու շուրջ համաձայնություն դեռ չկա։ Լյուքսեմբուրգի պատգամավորների պալատի նախագահի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։
Մենք այս պահին ունենք մի քանի հայտարարություն Ադրբեջանի կողմից, նաև ամենաբարձր մակարդակով, նախագահի մակարդակով, Ալմատայի հռչակագրի նշումով, եւ ունենք նկարագրություն այն ամենի, ինչի մասին մենք խոսում ենք, եւ պայմանագրի շրջանակում այդ խոսակցությունը շարունակվում է, եւ պետք է ասեմ, որ թերևս դա քննարկվող թեմաներից մեկն է այս փուլում, բայց մենք դեռ չունենք համաձայնություն եւ քննարկումները շարունակվում են։
Ապրիլի 19-ին հայտարարվեց, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվել են սահմանազատման գործընթացում առաջնորդվել Ալմատայի 1991 թվի հռչակագրով։ Ըստ հայտարարության կա համաձայնություն, որ այդ սկզբունքը ամրագրվի սահմանազատման հանձնաժողովների աշխատանքի կանոնակարգի նախագծում։ Սակայն կա մեկ բայց. Եթե հետագայում հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրով նախատեսվեն այլ կարգավորումներ, ապա կանոնակարգը կհամապատասխանեցվի համաձայնագրի սկզբունքներին։ Արդյոք այս ձևակերպումը Ալմատայի հռչակագրից հրաժարվելու հնարավորություն չի տալիս։ Վարչապետ Փաշինյանի աշխատակազմը պնդում է, որ ոչ, չնայած դրան սահմանազատման հայկական հանձնաժողովը ղեկավարող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը կառավարության վերջին նիստում ընդամենը Ադրբեջանի հակվածությունից էր խոսում։
Կարծես թե համաձայնություն կա, որ այս գործընթացում որդեգրած սկզբունքները արտացոլվելու են կանոնակարգի մեջ, և նաև ուզում եմ վերահաստատել, որ ադրբեջանական կողմը նույնպես հակված է գործընթացը շարունակել սահմանազատման և նույն ձևաչափով, նույն ալգորիթմով, որը այս անգամ մենք կիրառեցինք։
Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը կարծում է, ընդդիմանալով Ալմատայի հռչակագիրը խաղաղության պայմանագրի տեքստի մեջ ներառելուն, Ադրբեջանը հստակությունից է խուսափում։
Լոգոզված ինչ-որ ձևակերպումներով, հստակությունից խուսափելով, մանևրի համար ավելի շատ տարածություն թողնելը ապագայում։ Սահմանազատման գործընթացում այնպիսի մարտավարությամբ առաջ շարժվել, որը թույլ կտա ստանալ մաքսիմալ դիվիդենդներ, այսինքն այն հատվածներում, որտեղ նրանց համար ձեռնտու է, որ պետք է տեղի ունենա համազատում, իրականացվի համազատում, իսկ այն հատվածներ, որտեղ նրանք չեն ցանկանում գնալ զիջումների և զորքերի հետ կապվել մասնավորապես Հայաստանի օկուպացված տարածքներից, ինչ որ պատրվակներ գտնել և արհեստականորեն խոչընդոտել կամ կանգնեցնել գործընթաց։
Երևանը մինչև սահմանազատումը սկսելն էր կարևորում միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումը Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա։ Ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումը երկրների ինքնիշխանության սկզբունքով։ Այս երկու սկզբունքը ցանկանում ներառել նաև խաղաղության պայմանագրում։ Բայց Ադրբեջանը, բացի Ալմատայի հռչակագրի հղումին ընդդիմանալուց, նաև անխոչընդոտ առանց մաքսային ստուգումների անցում է պահանջում Սյունիքով դեպի Նախիջևան։ Վերջին մեկ ամսում Երևանին փոխանցվեցին խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ Բաքվի վերջին առաջարկները։ Դրանից հետո արտգործնախարարները հանդիպեցին, բայց Երևանի կարևորած այդ հարցերի շուրջ կոնկրետ համաձայնություններ կայացան, թե ոչ հարցը բաց էր մնում։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն այսօր ասաց, ապաշրջափակման հարցով բանակցությունները ևս դեռ շարունակվում են։
Մենք մնում ենք մեր դիրքորոշմանը և այդ դիրքորոշումից բխող տրամաբանությամբ բանակցում ենք հարևան պետության ներկայացուցիչների հետ, հասկանալով և պատրաստ լինելով այդ քննարկումը շարունակել բոլոր մնացած մակարդակներում, ոչ միայն խաղաղության պայմանագրի շրջանակներում, և շատ կարևորում ենք բոլոր կոմունիկացիայի բացման գաղափարը, որը որ նաև արտացոլված է Եռակողմ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ։
Հայտնի չէ, հայկական կողմը արդեն պատասխանել է խաղաղության պայմանագրի ադրբեջանական առաջարկներին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես տեսնում ենք, հայ բանակցողներին առայժմ չի հաջողվում Երևանի համար առանցքային կետերն ընդգրկել Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի տեքստում, չնայած դրան Երևանն ըստ էության կատարեց Բաքվի կողմից դեռ մարտի սկզբին ներկայացված վերջնագիրը, հանձնելով Տավուշի մարզի և Ղազախի շրջանի սահմանին գտնվող երբեմնի ադրբեջանաբնակ 4 գյուղերը։ Այս քայլի հետևանքով ամենածանր կացության մեջ է հայտնվել Կիրանցը, որի մի մասն ըստ էության անցնում է Ադրբեջանին, իսկ կապն արտաքին աշխարհի հետ կտրվում է։ Սրան էլ գումարած հայաստանցի ոստիկաններն արդեն քանի օր ինչ գյուղը պահում են շրջապատման մեջ։ Գիրանցում աշխատում էին գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը։
Գիրանց վերող ճանապարհն արդեն 4-րդ օրն է փակ է, իսկ Երևանից այստեղ արդեն փոխհատուցման հարցն է ակտիվ քննարկվում։ Գյուղացիների փոխանցման ընդհանուր արդյունքում 54 հողակտոր է սահմանազատման հետևանքով սահմանի այն կողմն անցնում։ 54 հողակտորը պատկանում են ավելի քան 30 անձի, այսինքն ավելի քան 30 բնակիչ, այս ամենի հետևանքով իր գույքն ու սեփականությունն է կորցնում։ Պաշտոնապես այժմ ոչ թվերի, ոչ փոխհատուցման մեխանիզմի մասին ոչինչ չի հաղորդվել, մինչ այս պահ հայտնի չէ, ինչ չափի փոխհատուցում են դրամադրելու քաղաքացիներին ու ինչպես։ Բնակիչների խոսքով առաջին հերթին հենց տներ կորցնող ու շինություններ կորցնող քաղաքացիների գույքն են փոխհատուցելու, այդպիսի 4 շինություն կա, ինչպես կառավարությունից էլ ավելի վաղ հայտարարել էին, 2 տուն կան, որում 1 կառավարությունը որպես կացան է ներկայացնում և 2 այլ շինություն։ Դարձյալ փոխհատուցման չափի մասին առայժմ ոչ մի հստակություն չկա։ Գիրանցեցիներին այսօր հարցրի իրավաբանական օգնություն ստանում են, որևէ փաստաբանի դիմել են կամ գուցե փաստաբաններն են իրեն զանգահարել, օգնություն առաջարկել այս փոխհատուցման հարցերի հետ կապված, օգնելու համար ասացին, որ որևէ նման բան չի եղել, սակայն նշում էին, որ այդպիսի օգնությունը այս պահին շատ տեղին կլիներ, հիմա նրանք միայնակ են այս հարցերով զբաղվում։
Ոչ մեկը ոչ մի բան մեզ չի առաջարկել, պրոստը լուրեր է, էրեկ եմ ես իմացել Ալեն Սիմոնյանն ասմա, լրագրողը հարցատար ասմա, բայց բարձ հատու չեք ուզում անել մեկ ժողովրդին հողին դիմաց փողտակ, ասմա հա ինչ այլ կտանք ժողովրդակ, ես եվ ասում չէ, տեն չի, թող մի հատ իրավաբան գա, թող մի հատ կառավարության կողմից մեկը գա, ասպես մեր դարդին դարմանած էլ շատ էլ ուզում են, որ մի օրենքից վերջը գիտեցող մարդ գա, մեզ հետ խորհրդակցի տենանք ինչ ա կատարում, ճիշտ ասեն, մենք իմանանք, ամենքին բանն ասում է ժողովուրդը մոլորվել է, Կարապի խեզգետինի գայլադրկանպես ամեկը դեպին անանքաշում։
Գյուղացիներից մեկ, որը նկարահանվել ցանկացավ, տեսախցիկի այն կողմը պատմեց, որ այն կողմ անցնող իր հողակտորից խողովակները կտրել ու բերել արդեն իր մեկ այլ հողատարածք, որը Հայաստանի տարածքում է մնում։ Գյուղացիները պատմում են, որ մարզպետն իրենց ասել է այս ամենի համար 2 ամիս ժամանակ կա։
Վերադառնանք Երևան, մայիսի 26-ին Հանրապետության հրապարակում կայանալիք հանրահավաքին ընթերաչ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը շարունակում է հանդիպումները մասնագիտական տարբեր խմբերի հետ, այսօր հերթը տնտեսագետներին էր, իսկ խորհրդարանական մեծամասնությունն առավոտյան նիստի ընթացքում առանց որևէ փաստ ներկայացնելու ընդդիմությանը կրկին մեղադրում է օտարերկրյա գործակալ լինելու մեջ։ Շողիկ Գալստյանը ներկայացնում Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման շուրջ ծավալվող վերջին զարգացումները։
Վարչապետի հրաժարականը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Նստեյության այսօր լրագրողների հետ զրույցում չհերքեց, առաջիկայում կհանդիպի Հայաստանի նախկին 3 նախագահների հետ։ Շարժման ձևավորումից հետո, ինչպես Սրբազանն է պնդում, ինքը ոչ Ռոբերտ Քոչարյանի, ոչ Սերժ Սարգսյանի, ոչ էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ չի հանդիպել։
Ժամանակով բոլորի հետ էլ կլինի, ինչու չպետք լինի։
Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդը, որ Երևան հասնելուց հետո խոստանում էր անհնազանդության խաղաղ ակցիաների միջոցով, մի քանի օրում հասնել Նիկոլ Փաշինյանի եւ կառավարության հերացմանը, մոտ մի շաբաթ է հարցի քննարկումը տեղափոխել է դահլիճային ձևաչափ։ Հանդիպումներ է անցկացրել քաղաքական կուսակցությունների մասնագիտական շրջանակների հետ։ Այսօր էլ հերթը տնտեսագետներին եւ կրթության ոլորտի ներկայացուցիչներին է։
Դի ներկայացնեմ իմ պատկերացումները իր հոգեոր բովանդակությամբ։ Ժամանակին մենք հայեցակարգերով ենք զբաղվել, եւ թե ինչ է նշանակում այս ամառ տնտեսությունը եւ ապա լսել իրենց։ Իրենց կարծիքները, վերլուծություններ եթե կունենան անելու, հստակ կերպով ճիշտ անաչար գնահատականով մեր այսօրվա իրավիճակի վերլուծությունն ու գնահատականը։
Մինչ Բագրատ Սրբազանը դահլիճային հանդիպումներում իշխանությանը հեռացնելու ուղիներ է փնտրում, խորհրդարանում իշխանական պատգամավորն առանց որևէ կոնկրետ փաստ ներկայացնելու կրկին պնդեց. Ոչ միայն ընդդիմադիրները, նաև Հայաստանի շատ քաղաքացիներ այլ երկրի շահեր են սպասարկում։ Եթե այդպես շարունակվի, Խաչատուր Սուքիասյանը զգուշացրեց.
Եվ եթե մենք գնանք տարիներ հետ, եւ տեսնենք, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ովքեր են ղեկավարել, ինձ ձեւով են կառավարել, եւ տեսնենք, թե նրանք ինչ ձևով էին վերաբերվում այն մարդկանց, ովքեր որ մի օտար երկրի անուն էին տալիս, շատ վատ էին վարում, կամ այդ մարդիկ բանտում էին հայտնվում, կամ այդ մարդիկ մահանում էին, կամ այդ մարդիկ ունեզրկվում էին։ Հիմա ձեզ ասում եմ, եթե դուք ձեր չափը չճանաչեք եւ դուք խանգարեք Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը, ձեզ հետ նույն գործիքներով կխոսեն։
Այն, որ Հայաստանի ինքնիշխանությանը սպառնացող գործակալներ կան, նաև երկրի վարչապետն է հայտարարում, մինչ այժմ սակայն իրավապահները դրանց հրապարակային չեն արձագանքել։ Ավելին, գլխավոր դատախազը վերջերս պնդել էր, դրանք քաղաքական հայտարարություններ են եւ իրավական ընթացք տալու հիմքեր չկան։ Այդուհանդերձ Բագրատ արքեպիսկոպոսն այսօր իրավապահ համակարգին կրկին կոչ արեց արձագանքել ոչ միայն իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի սպառնալիքներին, այլ առհասարակ իշխանության մեղադրանքներին, որ Սրբազան ու նրա առաջնորդած շարժումը այլ երկրի շահեր են սպասարկում։
Շատ պարզ պատկերը, ավելի բան ես կարող եմ ասել, վարքագիծը, որը դրսևորվում է, որը միգուցե թաքնված էր, բայց հիմա դրսևորվում է։ Իրավապահ համակարգը թող արձագանքի, օտար երկրա շահ են, իրենք սպառնում են ունեզրկելու եւ սպանելու բանտերով, թող արձագանքի։
Բագրատ արքեպիսկոպոսն այսօր երեկոյան օրը Կամփոփի Սուրբ Աննա եկեղեցում, իսկ առաջիկայում շարժման առաջնորդները հանրահավաք են ծրագրում։ Տավուշի թեմի առաջնորդն այսօր խոստացավ, այդ օրը անելիքների մասին հստակություն կմցնեն։
Բագրատ Սրբազանի ղեկավարած շարժման զուգահեռ իշխանությունները ուժեղացնում են քարոզչական ճնշումը հայկական ամենահին կառույցի հայ առաքելական եկեղեցու դեմ, եթե նախորդ շաբաթ ԿՓԱ-ական պատգամավոր Արսեն Թորոսյանն էր հայ առաքելական եկեղեցու ողջ գործունեությունը 1700-ամյա առասպել որակում, ապա 3 արդեն այս հակաքարոզչական արշավին կրկին միացավ պետության երկրորդ պաշտոնյան ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Լրագրողների հետ զրույցում նա պնդում էր, թե հայ առաքելական եկեղեցին հարկեր չի մուծում Սիմոնյանի այս հայտարարությունը, սակայն մեղմ ասած իրականությանը այնքան էլ չի համապատասխանում։ Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Որտեղ հերիք եղավ էլի,
Խորհրդարանի ղեկավարը զայրացած է եկեղեցին աշխարհի հայերից փող է հավաքում, հարստանում մոմ ու կոկակոլա ծախում։
Գինի ծախել, գինու բանը, ռեստորաններ ունենալ ու հարկ չվճարել։ Ես հասկանամ, ինչի պետք է իրանք հարկ չվճարեն, եւ ընդհանուր առմամբ օրենսդրական առումով մենք պետք է մի հատ վերանայենք, հասկանանք։
Եկեղեցականը, որի թաթիկը համբուրում են կորենքից բարձր է, հասարակ գործարարը, որ Հայաստանի անվտանգությունն է ֆինանսավորում իր վճարած հարկերով, ոչ, շարունակում է զայրանալ Ալեն Սիմոնյանը։ Մայրաթորից այս ամենը անտեղյակություն, սուտ ու պորոտախոսություն են որակում։ Դիվանապետ Արշակ Արքեպիսկոպոս Խաչատրյանն է արձագանքել.
Եթե խոսելուց առաջ չի ստացվում, գետ պետք է փորձել դրանից հետո մտածել։ Նույնիսկ այդ դեպքում դժվար չէր լինի տեղեկանալ, որ եկեղեցու հարկեր չվճարելու մասին պնդումները մեղմ ասած սուտ են։
Օրենսդիր մարմնի ղեկավարն առավոտից թեման թեժացնում է Telegram-յան ալիքում։ Նա հարկային օրենսգրքից պետության ու եկեղեցու հարաբերությունների մասին օրենքից հոդվածներ է ներկայացրել, որոնցով եկեղեցին մասամբ ազատված է հարկերից։ Անհասկանալի է մնում, թե ինչու է օրենսդիր մարմնի ղեկավարը եկեղեցու օրենքով վերապահված արտոնությունից օգտվելը համարում օրենքից վերդասել։ Իշխանականները եկեղեցին տնտեսական հիմնարկ են անվանում վերջին շաբաթներին, ավելի կոնկրետ այն պահից, երբ Մայրաթորի արքեպիսկոպոս Պոսը քաղաքական պահանջներով հանրապետության հրապարակ մտավ։
Ձեր միջոցով
մտնում ես եկեղեցի, մի վեդրո ջուր են լցնում մոմի տակ, որ հանգարցակի այդ մոմի ես քանը մնա, որ հալածնեն նորից մոմ սարքեն, վաճառեն։ Տնտեսական հիմնարկա դարել։
Հայ առաքելական եկեղեցու կրոնական շենքերը նաև հուշարձանի կարգավիճակ չունեցող եկեղեցիները ազատված են գույքահարկից։ Այդ հարկատեսակը չեն վճարում նաև այն շինությունների համար, որտեղ եկեղեցական ծիսական պարագաներ են արտադրում կամ վաճառում։ Կառավարությունն է հաստատում այս շինությունների ցանկը։ Կրոնական պարագաների վաճառքը ներառյալ չարչրկված մոմը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից։ Հայաստանյան օրենսդրությունն այլ արտոնություններ էլ ունի հոգևորականների համար։ Օրինակ, դրսի թեմերում հոգևոր ծառայությունն ավարտելուց հետո իրենց ապրանքը կարող են Հայաստան տեղափոխել առանց հարկ վճարելու։ Եկեղեցու հարկման թեմայով վարչապետ Փաշինյանը դեռ 5 տարի առաջ է խոսել, հենց Վեհափառի հետ աշխատանքային ջերմ հանդիպման ժամանակ։
Հաջորդ խնդիրների խումբը վերաբերվում է հարկային հարաբերություններին։ Օրինակ, կա խնդիր անշարժ գույքի հետ կապված, գույքահարկի հետ կապված, եւ մենք պետք է հասկանանք, թե այստեղ ինչ մոտեցում ունենք։
Պետեկամուտների կոմիտեն այդ ժամանակ ղեկավարում էր Դավիթ Անանյանը։ Այսօր նրանից տեղեկացանք, եկեղեցու մասամբ հարկման սխեմաներում 18-ից հետո ոչինչ չի փոխվել։ Իրենք հարցն ուսումնասիրել են ու համարել ժամանակը չէ։
Եզրակացությունը հետեւյալն է, որ կան երկրներ, կան եկեղեցիներ, որոնք որ ավելի բան ոչ բարվոք, կարելի է այսպես ձևակերպել, հարկային ռեժիմում են գտնվում, բայց ելնելով հայ առաքելական եկեղեցու բացառիկությունը, հայ առաքելական եկեղեցու հարկման կամ չհարկման հարցը քննարկելը ժամանակավրեպ է։
Ըստ Անանյանի, երրորդ հանրապետության առաջինորից հայ առաքելական եկեղեցին հարկային արտոնություններ է ստացել, եւ դրա հիմքում հենց սահմանադրությամբ արձանագրված եկեղեցու բացառիկ դերն է։ Տնտեսագետը շեշտում է, այժմ եթե քաղաքական ամբյոնից հնչած հայտարարություններին հետևեն եկեղեցուն արտոնություններից ձերկելու օրենսդրական փոփոխություններ, դա քաղաքական հաշվեհարդար կդիտվի, ոչ թե հարկային reform.
Ինքն էլ այնպիսի կառույց է, որ պետք է վճարի հարկերը, պետք է վճարի պետությանը, որտեղ եթե կա պետություն, եկեղեցի, ուրեմն պետք է հարկերը վճարվի։ Միջոցառումներ են, չգիտեմ, մոմի վաճառքն է եւ այլն, դրանից բնականաբար պետք է հարկվի։
Միայն եկեղեցական շինությունների համար գույքահարկ թող չգանձվի, ավելացնում է Երևանցի այս կինը։ Եկեղեցու հարկային արտոնությունները պահպանել թե ոչ, քաղաքացիներն այս հարցին միանշանակ պատասխան չունեն։
Եթե եկեղեցիա իր ճիշտ բանն է կատարում, ուրեմն չպիտի տա, իսկ եթե բիզնեսմեն է, ինքը եկեղեցի չի, արդեն բիզնեսը պետք է վճարի։
Եկեղեցին ինքը ավելի շատ ծառայող դիրքում է, չէ՞, ժողովրդի համար, ու ես կարծում եմ, որ հենց դրա համար ինքը չպիտի ծախսի։
Բացարձակ ոչ մի բան չվճարի, դա էլ մի բան չի, էլի։ Ինչ որ տուրքեր հաստատ պիտի վճարվի, վերջի վերջո մոմա վաճառվում, էլի։ Կոնե զուտ դրա համար։
Ինը հարկեր վճարողներ կան։ Եկեղեցին ծառայում է ժողովրդին, ինչի համար օգնում է ժողովրդին, ինչի համար մուծի։ հարկ, ինչի համար։ Ինչի համար վճարի։ Ինչի վճարի։ Ճիշտ է լանումը։
Իդեպ Մայրաթորի ունեցվածքն ու գործարքները թեպետ մասնակի են հարկվում, այնուամենայնիվ կառույցը 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում է 488-րդ տեղում։ Այս տարվա առաջին 3 ամիսներին բյուջեը վճարել 147 միլիոն 475 հազար դրամ, մեծ մասը շուրջ 119 միլիոնը եկամտահարկ է, 348 հազար դրամ ավելացված արժեքի հարկ է վճարվել, ենթադրվում է ոչ կրոնական գործարքի համար։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բագրատ արքեպիսկոպոսի նախկին նախագահներին հանդիպելու պատրաստականության մասին այսօրվա հայտարարությունից ժամեր անց Հայաստանի նախորդ 3 նախկին ղեկնախորդ 3 ղեկավարներից մեկը Սերժ Սարգսյանն իր անվերապահ աջակցությունը հայտնեց Տավուշահանուն հայրենիքի շարժման, հայտարարելով սակայն, որ իշխանափոխության դեպքում կառավարման համակարգ վերադառնալու որևէ հավակնություն չունի։ 3-րդ նախագահն այս մասին խոսել է իր գործով հրավիրված հերթական դատական նիստից հետո, Նաիրա Բուլադարյանին լսենք։
Ընդդիմադիր հանրապետականը ամբողջությամբ սատարում է Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի շարժմանը։ Այսօր լրագրողների զրույցում հայտարարեց կուսակցության ղեկավար 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ասաց սրբազանին հանդիպել է, բայց թե երբ հստակ պատասխան չտվեց։
Ավելի լավ է մտածենք, որ այս շարժումը կհասնի հաջողության, բայց Աստված մի արասցի, եթե չհասնի հաջողության, իհարկե մենք միշտ դրան ենք ձգտելու։
Վարչապետի հրաժարականը պահանջող արքեպիսկոպոսն այսօր չէր բացառել, որ առաջիկայում կհանդիպի Հայաստանի նախկին 3 նախագահներին։ Սերժ Սարգսյանն ասաց, հանդիպման հրավեր դեռ չի ստացել։
Հրավեր չեմ ստացել, բայց Բագրատ Սրբազանի հետ ես առիթ եմ ունեցել հանդիպելու։
Երբ? Այս օրերին։
Ոչ այսօր, ոչ երեկ, ոչ երեկ չառաջորդ։
Շարժմանը սատարող 3-րդ նախագահը, սակայն, այդպես էլ չհստակեցրեց, հարթակում կմիանա Բագրատ արքեպիսկոպոսին, թե ոչ։
Ես տենց շատ հարթակներ բարձրանալու ոչ սովորություն, ոչ ցանկություն ունեմ, բայց եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի, մենք ամեն ինչի պատրաստ ենք, միանե շարժումը հաջողության հասնի եւ իշխանափոխություն լինի։
Արդյոք ինքնել է հենց Գալստանյանին դիտարկում որպես ընդդիմության վարչապետի միասնական թեկնածու, նախկին նախագահը հստակ պատասխան չտվեց։ Գալստանյանը երկխաղաղակացություն ունի եւ Հայաստանի սահմանադրությամբ իրավունք ունի վարչապետի թեկնածու առաջադրվել։
Այդ հարցով չեմ ուզում կարծիք հայտնել, որտեղ մենք կարծիք հայտնել ենք, ինչպես գործադիր մարմնի հայտարարությամբ, այնպես էլ մեր կուսակցական ընկերների բազմաթիվ հայտարարություններով, որ մենք կսատարենք այն թեկնածուին, որին կառաջարկի Բագրատ Սրբազանը։
Իշխանական խմբակցությունում համոզված են, ոչ մեկը իրենց շարքերից չի միանա անդիմության նախաձեռնությանը։ Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած շարժումը համարում են հեղաշրջման փորձ։ Սերժ Սարգսյանն այսօր ասաց, իր կարծիքով շարժումը լայն թափ է առել եւ բոլոր հնարավորությունները ճիշտ օգտագործելու դեպքում կհասնեն հաջողության։ Ընդգծեց նաև, թեև սատարում են այս շարժմանը, բայց իշխանության գալու մտադրություն չունեն։
Ոչ մենք վերադառնալու որևէ ցանկություն չունենք։ Մենք բազմաթիվ անգամ հայտարարել ենք, որ մենք որևէ ակնկալի չունենք, մեզ ոչ թե իշխանությունը պետք, այլ մենք հետապնդում ենք իշխանապողության գաղափար։ Այդքան մի բան։
Սերժ Սարգսյանը կրկին պնդեց, դեմ չէ սահմանազատման ու սահմանագծմանը, բայց ոչ առանց միջազգային դերակատարների մասնակցության։ 3-րդ նախագահն այսօր մասնակցում էր վառելիքի համար պետ բյուջեից մոտ 500 միլիարդ դրամի հապշտակությունը կազմակերպելու գործով դատական նիստին։ Դատարանն այսօր անցավ խորհրդակցական սենյակ եւ մայիսի 29-ին կհրապարակի դատավճիռը։ Անկախ նրանից դատարանը մեղավոր կճանաչի 69-ամյա Սարգսյանին, թե ոչ, նախկին նախագահը չի ազատազրկվի, քանի որ անցել են այս գործով վաղեմության ժամկետները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տավուշահանուն հայրենիքի շարժման գործնեության վերաբերյալ այս պահին առավել հաճախ հնչող հարցերից մեկը վարչապետի թեկնածության հարցն է։ Այս հարցն առակարգ մուտք գործեց մայիսի 9-ի հանրահավաքից հետո, երբ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը հայտարարեց, թե Փաշինյանին պատրաստվում են իշխանությունից հեռացնել խորհրդանու իմպիչմենտի գործընթաց սկսելով օրենքի համաձայն, սակայն իմպիչմենտ նախաձեռնած ուժը կամ ուժերը պետք է նաև իրենց վարչապետի թեկնածուին առաջադրեն, և հենց այս հարցի պատասխանն է, որ Բագրատ Սրբազանի շրջապատում դեռ չեն կարողանում գտնել։ Վարչապետության հնարավոր թեկնածուների թվում մամուլը նշում էր նաև ՀԱՅԱԿՎ նախաձեռնության ղեկավար Հավետիկ Չալաբյանի անունը, այսօր նա նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
պարոն Չալաբյան, ձեզ հետ քննարկվել է վարչապետի թեկնածուի հարցը, մակրաց սրբազանը ձեզ այդպիսի հարցով դիմել է։
Չէ, ինձ իմ հետ այդպիսի հարց չի քննարկվել, ավելին ձեզ ասեմ, քաղաքական ուժերի հետ հանդիպման ժամանակ անցած շաբաթ օրը քննարկվել է հենց մագրաց սրբազանի թեկնածությունը։
Մինչև դա դուք ձեզ տեսնում եք այդ պաշտոնում
ոչ էս պահին բնականաբար, որովհետև տեսեք հիմա քննարկվում է հետևյալ տրամաբանությունը, որ վարչապետի թեկնածուն պետք է լինի ժամանակավոր ազգային համաձայնության կառավարության ղեկավարը, որը միավորող ֆիգուրա բոլորի համար, աշխատում է համեմատաբար կարճ ժամանակաշրջան, դա կարող լինի 6 ամիս, դա կարող լինի 1 տարի, եւ դրանից հետո ամբողջ քաղաքական դաշտը գնում է նոր ընտրությունների, որին այդ վարչապետի թեկնածուն այսօրվա չի մասնակցում, այլևս դա շատ կարևոր է, որովհետեւ բոլորի համար հավասար պայմաններ ապահովում։
Անչալապյան, բայց նա Կանադայի քաղաքացի չի կարող առաջադրվել։
Բայց հարցը կարգավորում է գործող սահմանադրության 148-րդ հոդվածը, որը հնարավոր է փոխել ազգային ժողովի 2/3 մեծամասնությամբ։
Դուք նորմալ եք համարում սահմանադրական նման առանցքային արգելքը վերացնել մեկ ամսին վարչապետ դարձնելու համար, դա իշխանության յուրացում չէ արդյոք։
Տեսեք, ազգային ժողովում քաղաքական ուժերի միջև պետք է տեղի ունենա կոնսենսուս, որպեսզի այդ հոդվածը փոխվի։ Հիմա հատուկ է նախատեսված դա։ Հատուկ, որտեղ կարող են լինել իրավիճակներ, երբ որ սահմանադրության մեջ փոփոխությունը իրավական ճանապարհով, այսինքն դա գնում է սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարանը եզրակացությունն է տալիս ազգային ժողովի 2/3 մեծամասն, եթե դա տեղի ունենում, ամբողջ գործընթացի սահմանադրականությունը այդ դեպքում ապահովվում է։
Դուք հնդրարուս չեք համանում, որ այլ երկրի քաղաքացի երկրի ղեկը ստանձնի Հայաստանը։
Չէ, դեպքում նա պետք է երկրորդ երկրի քաղաքացիից բնականաբար հրաժարվի։ Նախկինում մենք ունեցել ենք չէ դեպքեր, որ ազգային ժողովը սահմանադրությունը փոխել է։ Հիշում եք 2020 թվականին սահմանադրական դատարանի հետ կապված անցումային դրույթների փոփոխությունը տեղի ունեցել։ Եվս դա վկայակոչվել է այն ճգնաժամային վիճակը, որից պետք է դուրս գալ։ Հիմա եթե մենք ունենք ճգնաժամային վիճակ եւ դրա դուրս գալու տրամաբանությունը էտա եւ կա սահմանադրական ճանապարհ, ուրեմն մենք դրանից կարող ենք օգտվել եւ դրա մեջ որևէ վատբան ես չեմ տեսնում։
Ինչպես է հասնելու վարչապետի հրաժարականին, Բագրատ Սրբազանը մեկ ժամ էր տվել դեռ մայիսի 9-ին եւ ունենք անգամ այդ բավարար ստորագրությունները
իմպիչմենթը։ Այդ հարցը դուք պետք է տակ Բագրատ Սրբազանին։ Հայտարարված հանրավակին այդ հարցի պատասխանը կտա։
Պան Չալաբյան, այնուամենայնիվ դուք այդ շարժման ներկայացուցիչ չեք, դուք տեսնում եք հանրային այնպիսի տրամադրություններ, որ ճնշման արդյունքում իշխանությունը
ճշգրիտ ենք, ես այդ շարժման աջակից եմ, ոչ թե ներկայացուցիչ չեմ, եւ այո, ես այդ հանրային տրամադրությունը տեսնում եմ։
Պան Չալաբյան, ինչու դա չարտահայտվեց, եթե դուք 58000 ստորագրություն հավաքել եք, բայց խորհրդանոց օպերների ընթացքում նախաձեռնությունը հայակվեն ուղակի տապալեց իշխանական մեծամասնությունը եւ կներեք ազգային ժողովի դարպասների մոտ չկային այդ 58000-ը ձեզ աջակցելու։
Տեսեք, ես ձեզ հիշեցնեմ, որ խոսքը գնում է նախորդ տարվա դեկտեմբերի մասին, ոչ թե 24 թվականի մայիսի, 23 թվականի դեկտեմբերի սկզբից մինչև 24 թվականի մայիս շատ էական հանրային դրամատրության փոփոխություն տեղի ունեցել, մեկ նույնիսկ քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության մեջ նույնիսկ այն ժամանակ էլ ճեղքեր եկան, այդ ճակերը կան, եւ ես ընդհանրում որ ճակերը ընթացքում ավելացել են, որովհետեւ եթե այն ժամանակ կարեն հիվանդ մտայնությունը, որ Արցախը տանք Հայաստանը պայք, հիմա հասկանալի է դարձել, որ Հայաստանը պահելու ռեսուրս այս իշխանությունը չունի։ Հայաստանը կարող է պահել միայն այն իշխանությունը, որը կոշտ հակադրվում է Ադրբեջանի ծավալապաշտությանը, ոչ թե Տուրքա տալիս։
Պան Չալաբյան, եթե այդ ճակերը լինեին, կգային իմպիչմենթի թղթի տակ կստորագրեն, բայց նույնիսկ Իշխան Զաքարյանը, որ անկախ պատգամավորը
է, եկեք մի քիչ սպասենք, էլի։ Մեկը դուրս է գալի արդեն կապի սկսումա կամուրջներ փնտրել, ես գիտեմ արդեն ցանունը, ուղղակի բնականաբար ձեր տաղավարում այդ անունները չեմ տալու, բայց որովհետև դա բանա կոնֆիդենցիալ է, ինչպես կարող ենք այդ մարդկանց անունները բացահայտել։ Այդ մարդկանց անունները կբացահայտվի այն ժամանակ, երբ որ անվստահության գործընթացը կմտնի ազգային ժողով, կսկսի ժամացույցը աշխատել այդ 72 ժամը։
Մայրաքաղաքային իշխանություններին այսօր տհաճանակ ընկալ մատուցեցին այն համակարգի աշխատակիցները, որոնցով Տիգրան Ավինյանն ու նրա շրջապատը սիրում են հպարտանալ ավտոբուսի վարորդները, տրանսպորտի աշխատակիցների գործադուլի մասին պատմի Նարինե Ղալեչյանը։
Երևանի ավտոբուս ընկերության վարորդները մի քանի ժամ է գործադուլ են անում։ Բողոքի պատճառը ընկերության ինժեներ Անդրանիկ Մանուկյանին աշխատանքից ազատելն է։ Պահանջում են, որ Երևան ավտոբուսի նորանշանակ տնօրենը նրան վերականգնի։
Մեր ղեկավարությունը շատ լավն է, լավ ղեկավարություն ունենք, լավ աշխատում ենք։ Եկել է նոր ղեկավար, որին չենք ճանաչում։ Փոխվել է մեր ղեկավարին Մանուկյան Անդոյին, ասենք Մուրադյան Դավիթին, որը շատ լավ մարդիկ էին, արգանքով իրաց մի խոսքը մեր համար օրենք էր։ Իրոք օրենք էր, հապդուշի աշխատում ենք, մեզ անջելով էլ, բայց աշխատում ենք։
Չգիտեմ ով պետք է գա ու ինչ պետք է փոխի ու ինչ պետք է ասի ինձի բաբշե։ Մեր ղեկավարը մեզի նորմալ
մարդավար իր հասկացած աշխատում էին։
Այս ընկերությունը 3 տեսակի ավտոբուսներով է ուղևորափոխադրում իրականացնում Երևանում՝ Ման, Ժոնգթոնգ ու Հիգեր։ Այս ավտոբուսների մի մասն այսօր օրվակեսից երթուղի դուրս չեր եկել։ Երևան ավտոբուսի գրասենյակում էր քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Վազգեն Հարությունյանը։ Նա սաբոտաժ որակեց գործադուլը, ասաց, եթե կազմակերպիչները չդադարեն, աշխատանքից կազատվեն։ Վարչության պետը լրագրողներին ասաց, Անդրանիկ Մանուկյանը չի վերականգնվելու իր աշխատանքում, ազատման հիմքերը ծանրակշիռ են, չբացառեց, որ դրանց գուցե իրավական ընթաց կտրվի։ Պաշտոնյանը ստերության չարաշահումների մասին ակնարկեց։
Վերջին շրջանում հավաքագրումներ ընկերության օրական 4-5 միլիոն դրամ ավելացել են։ Սա բարեփոխում է, թե ոչ։ Իհարկե 4 կամ 5 միլիոն դրամ ավելացնելը միգուցե բավականին շատ մարդկանց մոտ դժգոհություն առաջացնի, որտեղ այդ գումարը միգուցե նախկինում չգիտեմ ինչ էր լինում, այս պահին ուտկագրվում է ընկերության բյուջե և ծախսվելու է ընկերության բնականոն գործունեությունը ապահովելու և մատուցող ծառայության որակը բարձրացնելու վրա։
Բողոքի ակցիայից մի քանի ժամ հետո նրանց մոտեցավ աշխատանքից ազատված ինժեներ Անդրանիկ Մանուկյանն ու հորդորեց վարորդներին վերադառնալ աշխատանքի։ Հորդորն անպատասխան մնաց, գործադուլը շարունակվում է։
Պրոստը ուղղակի խնդրանքի տեսքով հելեն գործի։
Չկա դες բան։
Ստեղ ինչ որ գործ կա, ժողովուրդ, այս հետ արծերը կարկավոր է։
Մանուկյան քո քարաշամը մորացի։ Մորացի։
Էսի քո
Մանուկյանն ավելի բաց խոսեց իրեն աշխատանքից ազատելու մասին, ասաց, իրեն մեղադրում են 1 միլիարդ դրամ չարաշահման մեջ։
Եվ ինձ մեղադրում են 1 միլիարդի մեջ։ Ես էլ մի բան եմ խնդրում, ասում եմ, բերեք հանձնաժողով կամ հայտարարություն տվեք անձնագործության մասին, կարող իրոք սխալ եմ, ինձ պետք է կալանավորեն հիմա։ Եկեք նստեք, մի հատ հասկանանք այդ չարաշահումը որտեղ է։
Պնդում եք, որ դուք ոչ մի չարաշահում չեք արել։
Ոչ, ես այսօր ինձ ասել եմ, մինչև ազատվելը եկեք հանձնաժողով ստեցենք, քաթիք նայեք, մի հատ փաստ գոնե հանեք։
Մինչև վարորդները գործադուլ էին անում մայրաքաղաքի կանգառներում, մարդիկ ավտոբուսների էին սպասում։ Երևանի քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հայկ Կոստանյանը Facebook-յան իրեջում հայցել էր ուղևորների ներողամտությունն ու նշել, վարորդների ինքնակամ երթուղիներից դուրս գալու պատճառով հնարավոր են ավտոբուսների ժամանման ձգձգումներ, իսկ առանձին երթուղիներում շարժակազմերի բացակայություն։ Գործադուլի դուրս եկած վարորդներն ասացին, եթե իրենց նախկին ինժեները նորից աշխատանքի չգա, իրենք վաղնել ղեկին չեն նստի, իսկ թե այսօր երբ կմոտենան աշխատանքից տուն գնացող կանգառներում ավտոբուսի սպասող մարդկանց, ասացին, թող քաղաքապետարանը մտածի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հավելեմ, իդեպ, որ այս պահին քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հանդիպում է գործադուլավորների հետ, թե ինչ արդյունքի կարողանան հասնել, կիմանանք թերևս մոտակա ժամերին։ Շարունակելով թողարկումը, նշեմ, որ այս պահին Երևանի կենտրոնում Սուրբ Աննա եկեղեցու հարևանությամբ լրագրողների հետ է շփվում նաև Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը։ Նա անդրադարձել է խորհրդանում քիչ առաջ կառավարության ղեկավարի կողմից հնչեցրած մի շարք հայտարարություններին, լսենք, թե ինչ է ասել Բագրատ Սրբազանը։
Իրենք ծայրից ծայր ստակոս են, տեսանյութը կնայեն, մարդկանց ասասները կլսեն, կասեն, չէ, այսպես չի։ Սա քաղաքականությունը երկրորդ, առաջին անգամ եմ կյանքիս մեջ լսում, որ անօրինական հակասահմանադրական գործողությունը պետության առաջնային մանդատ ունեցող մարդկանց կողմից, այսինքն սահմանադրությունը և պետությունը ոտնահարված նրանց կողմից, որոնք կոչված են պաշտպանելու, այս ամբողջ սահմանազատում կոչված, նախ սահմանագծում չկա այլևս, միայն սահմանազատումը կոչված, այս ամբողջ գործընթացը ՀԿ սահմանադրական է, ուզում են երկնքից աստղեր իջացնեն, սա ՀԿ օրինական է, ՀԿ մարդկային բոլոր ասպեկտներով, միակողմանի զիջումով, ծնկի եկած թշնամու առջև, ես էլ Ալիևի խոսքերը չկրկնեմ մի հազար անգամ, որ մենք մի ասելով ինչ ուզեցին ձեռք բերեցինք, սա փաստն է, իրենք հիմա ինչ ուզում են մեկնաբանել, ինչպես ուզում են ասել, սա հակաօրինական հանցագործությունը, ինչ ուրեմն Սյունիքին, մյուս տեղերին սպասում են, այս մարդիկ պետք է փաթեթով այսպես կոչված սահմանազատում սահմանագծումն անեին, հիմա ինչ գիտեք Սյունիքից ինչ են հանձնելու, ոչ թե ստանալու է, հանձնելու, և ես այդ մարդկանց մնացածին ոչ գիտեմ ովքեր են, ոչ էլ ճանաչում եմ, ոչ էլ ցանկություն ունեմ, ոչ էլ իրենց գրեհկաբանության մեջ ուզում եմ մտնել, պարզապես խնդրանք սա ձեզ, գնացեք, կենսագրությունը վերցրեք, նայեք ով են այդ մարդիկ, այդքան բան։
Փաշինյանին ուղված հակադարձումներին կվերադառնանք այս թողարկման ընթացքում, այժմ մեկ այլ իրադարձության մասին։ Փաշինյանը այսօր մեկնել էր Թեհրան, Հայաստանի վարչապետն այստեղ մասնակցում էր մայիսի 19-ի ավիաբթարի հետևանքով զոհված Իրանի նախագահի եւ նրան ուղեկցող անձանց հոգեհանգստյան արարողությանը։ Թեհրանում Փաշինյանին ընդունեց Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին, ՍՔ արարողություններին զուգահեռ նախագահական ուղղաթիռի վթարի նոր մանրամասներ են այդ գալի, որոնց մասին կպատմի Հրաչ Մալքոմյանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թեհրանում հանդիպել է Իրանի գերագույն առաջնորդ Սեյեդ Ալի Խամենեի հետ, իր ցավակցությունը փոխանցել Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսի, արտաքին գործերի նախարար Ամիր Հոսեյն Աբդուլլահյանի և նրանց ուղեկցող անձան զոհվելու կապակցությամբ։ Փաշինյանը հանդիպել է նաև Իրանի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար Մոհամմադ Մոխբերիի հետ։ Այս հանդիպման մասին Փաշինյանի ցավակցական զորակցություն հայտնելու խոսքերից բացի Հայաստանի կառավարության հաղորդագրության համաձայն Մոհամմադ Մոխբերին վստահեցրել է, որ Էբրահիմ Ռայիսի հետ Հայաստանի վարչապետի նախանշած բոլոր ծրագրերը, որոնք ուղղված էին Հայաստան-Իրան հարաբերությունների զարգացմանը, շարունակական բնույթ կգրեն։ ՍԿՕ արարողություններին մասնակցելու համար մի շարք երկրների պատվիրակություններ են ժամանել Թեհրան։ Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովը և արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, Վրաստանի վարչապետ Իռակլի Կոբախիձեն և արտգործնախարար Իլիա Դարչիաշվիլին, Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինը, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը մասնակցելու է Էբրահիմ Ռայիսիի հուղարկավորման արարողությանը։ Ըստ մեհեր գործակալության արտասահմանյան 6 տասնյակ պատվիրակություններ են ժամանել Թեհրան։ Հուղարկավորման արարողությունները տեղի են ունենալու մայիսի 23-ին։ Ռայիսիի աճյունը ամփոփվելու է նրա հայրենի Մեշհեդ քաղաքում Շիա Մահմեդականների դամբարանը։ ՍԿՕ արարողություններին զուգահեռ Իրանում մեկնարկել է նախագահի ուղղաթիռի կործանման հետաքննությունը, որը վարում են զինվորական մասնագետները։ Նախագահի ուղղաթիռի կործանման միջադեպից որոշ մանրամասներ է պատմել Իրանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Ղոլամ Հոսեյն Էսմայլին, ով գտնվել է մեկ այլ ուղղաթիռում։ Իրանի բարձրաստիճան պատվիրակությունը Ադրբեջանի սահմանից Թեհրան էր վերադառնում 3 ուղղաթիռներով։ Էսմայլին ասել է, որ եղանակային պայմանները նորմալ էին, անպամատություն կար միայն Սունգունի պղնձի հանքավայրի շրջանում, որտեղ էլ կործանվել է նախագահի ուղղաթիռը։ Թռիչքից կես ժամ անց Սունգունի պղնձահանքի մոտ անպամածություն կար, բայց մառախուղ չէր։ Միգուցե կիրճի խորքում մառախուղ կար, բայց մեր թռիչքի ճանապարհին չկար։ Ամպերը մի փոքր բարձր էին ուղաթիռներից։ Նախագահի ուղաթիռի օդաչուն, որպես հրամանատար, մյուս ուղաթիռների օդաչուններին հրահանգեց ամպերից վեր բարձրանալ։ Իրնագործակալության փոխանցմամբ ասել է Սմայլին, շարունակելով, որ մյուս 2 ուղաթիռները կատարել են հրահանգը, բայց 30 վայրկյան անց իրենց ուղաթիռի օդաչուն հասկացել է, որ նախագահի ուղաթիռը չկա։ «Մեր ուղաթիռը հետ շրջվեց փնտրելու նախագահի ուղաթիռը, ինձ ասացին, որ ուղաթիռը կարող է կործանված լինել, քանի որ 1.5 րոպե կապ չի եղել. Մեր ուղաթիռը մի քանի անգամ պտտվեց, բայց չկարողացավ ռադիո կապ հաստատել. Մենք վայրեջ կատարեցինք Սունգուն հանքավայրում, փորձեցինք կապ հաստատել նախագահի ուղաթիռի ուղևորների հետ, սակայն ոչ ոք չի պատասխանել. Հետո մեզ ասացին, որ երբ զանգահարել են կապիտան Մուսաֆավի բջջային հեռախոսին, պատասխանել է պարոն Ալ-Հաշեմը և ասել, որ ձորն են ընկել, բայց չի ասել, ինչ է տեղի ունեցել», պատմել է Իրանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը։ Այնուհետև Սմայլին ինքն է զանգահարել Ալի Ալ-Հաշամին և պարզ է դարձել, որ նախագահի օդանավը կործանվել է։ Նա ասել է, որ իրեն լավ չի զգում, չգիտի ինչ է տեղի ունեցել, չգիտի որտեղ է գտնվում, ծառերի տակ է, ոչ մեկին չի տեսնում, մենակ է։ Թավրիզի մսկիթի իմամ Ալ-Հաշամին մի քանի ժամ ողջ է մնացել պատասխանել զանգերին։ Պայթյունի ձայն չի լսվել, կրակ ծուխ չի երևացել։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին, արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը և ևս 6 հոգի ուղաթիռի աղետի զոհվեցին անցած կիրակի, երբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ մասնակցել էին Արաքս գետի վրա ամբարտակի բացման արարողությանը և վերադառնում էին Թեհրան։ Որոնողական աշխատանքները շարունակվել էին ավելի քան 12 ժամ։ Կործանված ուղաթիռի բեկորները և զոհվածների մարմինները հայտնաբերվել էին հաջորդ օրն առավոտյան Ադրբեջանի սահմանից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա։
Կրկին վերադառնանք Երևան եւ անդրադառնանք Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա աղմուկալի հայտարարություններին։ Հիշեցնեմ, խորհրդանի ամբիոնից Հայաստանի վարչապետն այսօր առնվազն 4 անգամ արտաբերեց Պապ Թագավորը չի սպանվելու արտահայտությունը։ Պապ Թագավորի եւ հայ առաքելական եկեղեցու հարաբերությունների մասին բազմաթիվ կարծիքներ կան, այդ թվում նաեւ առասպելաբանական բնույթի։ Քիչ առաջ, սակայն, Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման ղեկավարող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը անդրադարձել է նաև Պապ Թագավորի հետ Նիկոլ Փաշինյանի համեմատություններին։
Պապ Թագավորի պատմությունը, եթե պատմեմ, բացարձակ ավերս չունի ոչ իր հետ, ոչ էլ իր պատկերացրած պետության հետ։ Ինքը անընդհատ կորցրել է մեզ, մենք էլ հետը, անկախ նրանից, թե ով ինչ վերաբերմունք ունի։ Պապ Թագավորը Հայաստանի սահմանները գծել, գոնե կարողացել է ծիրավի ճակատամարտ հաղթել, ինքը ինչ արել, մեզ բոլորիս աղետի է մատնել, մարդկանց դժբախտացրել է, հետ է Պապ Թագավորը։ Այդպիսի Պապ Թագավորը վաղուց մեռել է, և ասեմ, հարություն էլ չի առնելու։ Երկրորդ, պետականության մասին խոսող մարդը իր սեփական ժողովրդին չի խաբի, ինքը պատահականության ծնունդը, ոչ թե պետականության երաշխավոր, և այն էլ դրված պատահականության։ Իրենց պատմությունները, փաստաթղթերը հրապարակում եղել են և ոչ մեկ չի երկել, չէ՞։ Ես ուզում եմ տեսնել իր ձեռքը կտրված է, թե չէ։ Այսօր ամբիոնից ձեռքը կտրված էր խոսում, թե չէ։
Ոչ,
աչն էր, ձախն էր, չի խոսում, չէ։ Փաստորեն չի կտրվել, փաստորեն հետ էր սուտ ասեց։
Այժմ էլ ուկրաինական զարգացումների մասին։ Ռուսաստանը շարունակում է Խարկովի մարզում հարձակման փորձեր ձեռնարկել, դրան զուգահեռ հրթիռակոծելով երկրի տարածքը։ Ռուսական ուժերն ակտիվացել են նաև Սումիի մարզի ուղությամբ որոշ ուկրաինացի զինվորականների պնդմամբ այս ուղությամբ հարձակումը զուտ ժամանակի խնդիր է։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, թե նոր բնակավայր է գրավել Ուկրաինայում Դոնեցկի մարզի Կլեշչևկա գյուղը, որը գտնվում է Բախմուտից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ուկրաինական կողմը սա դեռ չի հաստատել, սակայն երեկոյան նախագահ Զելենսկին հայտնել էր, որ ճակատում իրավիճակը ծայրահեղ բարդ է։ Կլեշչևկան արդեն մեկ անգամ հայտնվել էր ռուսական օկուպացիայի տակ և ազատագրվել անցած տարվա սեպտեմբերին ուկրաինական հակահարձակման ժամանակ։ Ֆրանսպրեսն իր հերթին փաստում է, որ անցած շաբաթներին ռուսական ուժերն ամենամեծ տարածքային նվաճումներն են արձանագրել արդեն 1.5 տարի Ուկրաինայի արևելքում շարունակվող մարտերում, մինչ Կիևը արևմուտքից ծայրահեղ անհրաժեշտ ռազմական աջակցության է սպասում։ Ռուսական ինտենսիվ հարձակումը ստիպել է Ուկրաինայի զինված ուժերին երկրի այլ հատվածներից ուժերը տեղափոխել Խարկովի մարզ։
Կռիվ ենք տալիս առավոտից մինչև գիշեր, շաբաթը 7 օր, նրանք փորձում են առաջ գալ, մենք շարունակում ենք պայքարել։ Համենայն դեպս փորձում ենք նրանց կասեցնել, մինչև այդ դիմավորել էինք Բախմուտի տարածքում, հիմա մեզ տեղափոխել են, քանի որ այստեղ իրավիճակը շատ ավելի թեժ է։
Ծանր մարտեր են հատկապես Վոլչանս քաղաքի մերձակայքում, մեծությամբ երկրորդ քաղաքից Խարկովից մոտ 70 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ուկրաինացի զինվորականները հայտարարում են, վերահսկում են քաղաքի մոտ 60%-ը չերկելով, միաժամանակ որ ռուսներին հաջողվել է ներթափանցել քաղաք։ Վոլչանսկի գրավումը կլինի Մոսկվայի ամենակարևոր ձեռքբերումը Խարկովի ուղությամբ այս ամսվա սկզբին սկսած առաջխաղացումից ի վեր։ Ավելի վաղ նախագահ Պուտինը հայտարարել էր, թե այս հարձակումների նպատակն է Ֆերային գոտի ստեղծել Սամնակից Բելգորոդի մարզը ուկրաինական հարձակումներից պաշտպանելու համար։ Ինտենսիվ հրետակոծություններից բացի ռուսական բանակը նաև միջուկային զենքի կիրառման զորավարժություններ է սկսել։ Ավելի վաղ Կրեմլի խոսնակը հայտարարել էր, թե դա Մոսկվայի պատասխանն է Ուկրաինա ռազմական անձնակազմ ուղարկելու հնարավորության մասին արևմուտքից հնչող հայտարարություններին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը մասնավորապես հղում էր արել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնին, ով առաջարկել էր եվրոպական զորքեր ուղարկել Ուկրաինա Ուկրաինա, ինչպես նաև մեջբերել Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դեյվիդ Քեմերոնի խոսքը, թե Ուկրաինան իրավունք ունի օգտագործել Լոնդոնի տրամադրած զենքը Ռուսաստանի ներսում գտնվող թիրախներին հարվածելու համար։ Մոսկվան, սակայն, այս միջուկային վարժանքներով չի սահմանափակվում, հայտարարել է Պենտագոնի խոսնակ Պատրիկ Ռայդերը։
Russia launched a satellite into low earth orbit that we assess as likely a counter-space weapon.
Ռուսաստանը արբանյակ է ուղարկել երկրի ցածր ուղեցիր։ Մեր գնահատականն այն է, որ դա ամենայն հավանականությամբ հակատիեզերական զենք է, որը ենթադրաբար կարող է հարձակվել երկրի ցածր ուղեծրում գտնվող այլ արբանյակների վրա։
Presumably capable of attacking other satellites in low earth orbit.
Մինչ Ռուսաստան ուղակի եւ անուղակի զգուշացումներ է ուղարկում արևմուտք, Շվեդիան այսօր հայտարարեց, թե հավելի 7 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնություն կտրամադրի Ուկրաինային։ Այդ աջակցությունն ըստ պաշտոնական հաղորդումների Կիև կհասնի առաջիկա 3 տարվա ընթացքում։
Ծրագրի ավարտին էլ կրկին Հայաստանյան զարգացումների մասին։ Մայիսի 26-ի հանրահավաքին ընթերաջ քնչական մարմինները մի քանի ժամ առաջ հանդես եկան հայտարարությամբ, պնդելով, թե կանխել են իրենց բնորոշմամբ իշխանության բռնազավթման մի փորձ։ Ուշագրավ է, սակայն, որ իշխանությունը իշխանության ենթադրյալ բռնազավթման հեղինակը պետք է լիներ հայկական ռաբիզի աստղերից մեկի, Հայկ Ղևոնդյանի, Սպիտակցի Հայկոյի որդին, քնչական կոմիտեի տարածած տեսանյութում, սակայն ավելի հաճախ երևում է ոչ թե կրտսեր Ղևոնդյան, այլ կրտսեր Քոչարյանը։ Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Բագրատ արքեպիսկոպոսի ծրագրած հանրահավաքին ընթարաջ քնչական կոմիտեն հայտարարեց, թե իշխանությունը բռնությամբ զավթելու փորձ է կանխել։ Հարուցված քրեական գործով իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստության համար մեղադրանք է առաջադրվել հանրությանը Սպիտակցի Հայկո անունով հայտնի երգիչ Հայկ Ղևոնդյանի որդուն։ Նրան կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացվել։ Քնչական կոմիտեի հրապարակած տեսանյութում մի տղամարդ դժգոհում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունից և կարծիք հայտնում, թե որն է իր պատկերացրած ելքը ստեղծված իրավիճակից։
Դե միած երկա, մտնենք կառավարությունը, գրավենք, մտնենք ազգային ժողով, գրավենք, մտնենք ոստիկանության շենքը, գրավենք։ Հիմա լուսա, հավ ես պատրաստ եմ մեռնեմ, ցավը տանեմ։ Դե կրակեն, թոկրակեն, զարավելավա մի 10-20 հոգի մարդ մեռնի, բայց ընկե երկի տայես։
Քնչական կոմիտեն պնդում է, թե այս խոսքերի հեղինակը Հրաչյա Ղևոնդյանն է, որը նպատակ է ունեցել մի խումբ անձանց հետ զավթել իշխանությունը։ Թե ովքեր են այդ անձին, իրավապահները դեռ չեն պարզել, բայց ըստ նախաքննական մարմնի դիտարկվել է նաև առաջիկա հանրահավաքին այդ ծրագիրը իրագործելու հարցը։ Հրաչյա Ղևոնդյանի փաստաբանը ընդգծում է, ձայնագրությունը մոնտաժված է, կոնտեքստից կտրված, իսկ իր պաշտպանյալը իշխանությունը զավթելու որևէ մտադրություն չի ունեցել։
Մարդիկ են հավաքագրվում, անցագործության գործիքներ են ձեռք բերում, պայմանավորվածություններ են ձեռք, դրանք գիտեք ինչպես է, հասարակական տրամադրություններ են, եթե մենք այդպես գնանք, հավստացում եմ հասարակության կեսից ավելին պետք է մենք ձերբակալենք, կալանավորենք, որովհետև դրանք ինչքան էլ որ ռադիկալ են թվում, բայց դրանք հասարակական տրամադրություններ են։
Իշխանության յուրացման մասին քնչական կոմիտեի պատրաստած մոտ 3 րոպեանոց տեսանյութում ներառված են այնպիսի կադրեր, որոնցում բացի Հրաչյա Ղևոնդյանի երևում է նաև Հայաստան դաշինքի պատգամավոր Լևոն Քոչարյանը։ Ընդ որում գրեթե բոլոր կադրերն են այդպիսին։ Նախաքննական մարմնից պարզաբանեցին, երկրորդ նախագահի որդուն այս գործը չի առնչվում։ Այդ դեպքում ինչու են նրա մասնակցությամբ կադրեր ներառել տեսանյութում։
Մենք ընդհանրապես իմ բանից համացածից վերցված կադրերի հիման վրա ենք արել, թե ով այնտեղ կողքից երևում, ով չի երևում, դա գործի առնչություն է սպասիտրության պստերության չունի, բայց կադրերից մենք չենք կարողանել այդ իրան կողքին գտնվող անձանց։
Իսկ պարտադիր էր, որ վիդեո լիներ։
Դե որպեսզի ինֆորմացիան ավելի հասու դարձնենք, այո։
Իսկ չեք կարծում, որ այդպես նաև թիրախավորում եք ազգային ժողովի պատգամավորին։
Քնչական կոմիտեն հանդես է եկել պաշտոնական տեղեկատվությամբ և հարկ է համարել ներկայացնելու այն, ինչ որ ներկայացրել է, ես ավելին ասելու այս պայթերությամբ որևէ բան չունեմ։ Թիրախավորման խնդիրը չենք դրել ընդհանրապես։
Ինքը պատգամավորը համոզված է, գործը շինծու է, եւ այն չէր լինի, եթե ինքն ու Հրաչյա Ղևոնդյանը տեսանյութերում միասին չլինեին։ Պնդում է, փորձում են հեղինակազրկել շարժումը եւ մարդկանց շրջանում վաղ սերմանել սպասվող հանրահավաքին ընթառաջ։
Իրենց էս տարածած տեսանյութը, որով փորձում են այսպես քողարկված կամ ընդդեմ բացահայտ իմ հետ փորձել ինչ-որ էս ամեն ինչ կապել, ուղղակի հիմարություն է, այլ իրենց հերթական էժանագին շոուն է, մարդկանց մոլորեցնելու, հիմարեցնելու որ մարդ, այսինքն եթե ուզում է գնալ հանրահավաքի, փորձել այդ մարդու մեջ այսպես կեղծ ու բաներով նաև այդ անել, հա, որ մարդիկ այն մարդիկ ու համոզված են շատերը կողմ չեն նման մոտեցումների, տեսնեն, որ այսպես բաներ կա ու չգնա։
Լևոն Քոչարյանը կրկին վստահեցրեց, թե շարժման հաջողության դեպքում ոչ ինքը, ոչ էլ հայրը պաշտոն զբաղեցնելու հավակնություն չունեն։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250 000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հալաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք կանի բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։